Virðulegi forseti. Við höfum staðið hér og barið á ríkisstjórninni fyrir að standa sig ekki atvinnumálum. Við erum nýkomin út úr sveitastjórnarkosningum. Þar sem kosningarnar í Reykjanesbæ snerust fyrst og síðast atvinnumál. Fólk á Suðurnesjum vill fá atvinnu. Atvinnuleysi er eitt mesta böl sem nokkur þjóð getur gengið í gegnum það dregur, þrótt og frumkvæði og kraft og alla sjálfsbjarga viðleitni úr fólki. Þetta verkefni skapar dýrmætt störf þar sem þeirra mikil þörf. Ég segi já.